pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula pendhita Pujiyanto kados pundi pawartos panjenengan menapa panjenengan sae-sae kemawon menapa panjenengan diberkahi Gusti Allah inggih nek diberkahi Gusti Allah menika kula ugi nderekaken ngaturaken panuwun dumateng Gusti inggih. Nah, kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami sinau babagan-babagan kitab suci urut ngaten lan samenika sampun dumugi kitab Wahyu nyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken. Para pamirsa ingkang kula tresnani kados padatan kula badhe ngaturaken perkawis-perkawis nyuplik sithik-sithik supados panjenengan kemutan menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker. Nalika pepanggihan kepengker kita sinau Wahyu setunggal ayat kalih ngantos sekawan nggih kapratelaken wonten pitu. Sesebatan Gusti Yesus seksi ingkang setya ingkang rumiyin piyambak wungu saking ingantosipun tiyang pejah lan ingkang nguwaosi saking ratu ing bumi lan sanes-sanesipun. Ugi katekasaken malih bilih Gusti Yesus menika panebus dosa inggih awit panjenenganipun ingkang saged milujengaken manungsa. Lajeng katekasaken malih Gusti Yesus badhe rawuh ing mriku ngangkat sedaya tiyang ingkang pitados. Nah para pamirsa, monggo kita lajengaken nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menika menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken acara menika. Kawula nyuwun berkah paduka ing wanci menika dados kegiatan panglipuran gesang kawula. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.
Geranganku ojo mikir nangis wae anakku sing bagus dewe esok
para pamirsa ingkang kula tresnani. Kados ingkang kula aturaken ing padatanipun kita sinau kitab Wahyu lan samenika kita badhe maos Wahyu bab setunggal ayat 12 ngantos 11. Makaten surasipun beneri ing dinane Gusti aku linimputan ing roh lan aku krungu swara seru ana ing mburiku kaya unine kala sangka. Pangandikane apa kang sira deleng iku tulis ana ing kitab lan kirimna marang pesamuan pepitu iki marang Efesus, marang Smirna, marang Pergamus, marang Tiatira, marang Sardis, marang Philadelphia lan marang ing Laodikia. Para pamirsa, menawi kula jarwaken, aku nemokake awakku dhewe ing sajroning roh ing jaman Gusti lan krungu ing buriku swara seru kaya unine kala sangka perang kandhani apa kang kok deleng tulisen kanthi pas ing sajroning kitab lan kirimen sing cepet marang pitu pesaman iki Efesus, Smirna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia lan marang Laodikia. Kadang kula anggen kula njarwakaken menika mboten jangkep lan kula mboten ngengken ginakaken nanging menika kalebet pambudidaya mangertos menapa ingkang sayektosipun sinerat ing salebetipun kitab Yunani asli. Sang Roh Suci ing mriki nindakaken tugas kalengganipun awit saking menika kula ndedonga supados Sang Roh Allah maratelaken samukawis prakawis kekayutan Sang Kristus lan nedahaken dumateng kita. Inggih menika pasipun ingkang Gusti Yesus Kristus ngendikaken kekayutan pakaryanipun Sang Roh Suci ing wekdal panjenenganipun rawuh. Pangandikanipun Gusti ingkang sayatosipun inggih menika nanging yen Sang Juru Penglipur iku rawuh ya iku roh ing kayekten iku bakal nuntun kowe marang kayekten sak sampurnane awit mungguh pamangsite iku ora bakal saka karsane piyambak nanging sapamireng iku bakal diwangsitake sarta kowe bakal diwartani bab-bab kang bakal kelakon. Panjenengane bakal ngluhurake aku amarga bakal martosake marang kowe apa kang katampi saka aku. Menika saged dipun maos Yohanes 16 ayat 13 ngantos 15 nggih. Kita wiwit manggihaken tetinggalan gegayutan Sang Kristus ingkang dipun luhuraken. Kita ningali panjenenganipun ing salebetipun kalengganipun minangka jejeripun Imam Agung wedal menika. Kateng kula. Kula sanget ngrumaosi menawi kula saestu-estu mboten wonten kawenanganipun ing salebetipun nyetakaken ayat-ayat ingkang ngidapi-dapi menika. Namung Sang Roh Allah ingkang saged Anda tosaken ayat-ayat menika nyoto kangge kita. Ibrani 3 ayat 1 maratelaken mulane. He para sedulur kang suci kang padha oleh panduman timbalan kasuwargan, padha mawaso marang Sang Rasul serta Imam Agung kang kita agoni yaiku Gusti Yesus. Para pamirsa, kita ningali panjenenganipun ing salebeting kalengganipun ingkang ing wedha menika minangka Imam Agung. Jebi panjenengan semak pangandikan ingkang nyebataken aku linimputaning Roh. Menika pratelanipun Yohanes. Sang Roh Suci nuntun dumateng Yohanes lan maringi gambaran ingkang ngiram-iramaken. Inggih menika ingkang naminipun sinerama. Inggih menika tetinggalan lan swanten ingkang dudut manah kangge mripat ugi talingan. Lajeng pangandikan kula wau. Beneri ing dinane Gusti. Tegesipun, inggih menika satunggalipun perkawis ingkang benten antasipun setunggalan sanesipun. Sawetawis sarjana kitab suci ingkang misur nafsiraken minangka dinani Gusti. Kulo sanget ngajeni poro ahli tafsir meniko so pemanggipun, nanging kulo mboten saged nampi pemanggipun meniko sinau so ira-irahan agenggi meniko dinani Gusti ingkang inggi meniko mongso kasangsaran dan keraton sewu taun. Nanging Yohanes meratelaken bila Yohanes dipun kuasani Sang Roh ing dino Gusti lan manut pemanggih kulo. Dinten ingkang dipun tetepaken Gusti kalian dinane Gusti menika benten. Kula ringkes bilih dinten ingkang dipun tetepaken Gusti kalian dinten Gusti satunggalipun kalih perkawis ingkang benten lan dinten Gusti nyetakaken menapa ingkang kita sebat dinten Minggu. Lajeng pangandikan kelawan nerat lan aku krungu swara seru ana ing mburiku kaya unine kala sangka. Suwanten sinten to menika? Yohanes nyukani mangertos kita. Ayat 13 wayu setunggal. Makatan surasipun. Aku tumuli noleh harap merui swara kang mangandikani aku iku. Lan sawise noleh sumurup ono padamaran mas pitu. Sarto ing tengah-tengah padamaran pitu mongono kang modo warno putrane menungso ngagem jubah kang dawani nganti kleng sreh tekaning sampeyani lan jajani apaning set emas. Para pamirsa. Aku noleh kepengin deleng swara kang ngandikan karo aku. Lan naliko aku noleh, aku ndeleng pitu padamaran emas lan ing tengahe ana kang memper putra manungsa kang nganggo jubah panjang nganti tekan suku lan dadane ketaliran emas. Para pamirsa, Yohanes mireng swanten kados kala sangka perang lan swanten menika ngandikan kalian piyambakipun. Emeta Gusti Yesus mandhap saking swarga kangge mindahaken gereja kagunganipun saking caket panjenenganipun badhe mandhap kalian swanten soro. Ing setunggal Tesalonika sekawan ayat 16 meratelaken perkawis menika dhumateng kita. Awit samangsa nonteng ora yaiku semangsa malaikat pangeding wuh sarta kalasangkane Allah kaunekake ing kono Gusti piyambak bakal tumedhak saka ing swarga lan wong-wong kang ngajar ana ing Sang Kristus bakal padha tangi disik. Para pamirsa, suwanten panjenenganipun kados suwanten pengageng malaikat lan suwanten panjenenganipun kados kala sangka awit kados makaten ingkang dipun pratilakaken wonten ing mriki. Nanging menika inggih menika suwanten Sang Kristus piyambak. Sang Kristus mboten betahaken pengageng malaikat kangge mitulungi piyambakipun panjenenganipun mungokaken umat kagunganipun saking pati. Ningali gambaran kegayutan Gusti Yesus Kristus sangat ngeterakan manah. Inggih menika tetinggalan kegayutan priyantun ingkang memper putranipun manungsa. Panjenenganipun cobi panjenengan semak pangandikan kula wau ngagem jubah kang dawane nganti kleng sreh tekaning sampeyani lan jajane apaning set emas. Kateng kula. Kapitu pandamaran emas ngimutaken kita kegayutan tabernakel. ing mriku wonten satunggal pedamaran ingkang cawang pitu, ing mriki wonten pitu pedamaran ingkang benten, awit kapitunipun nglambangaken pitu gereja ingkang benten-benten. Ayat kali dosa, bentenipun ugi dipun cetakaken, gino sedayanipun sami. Gusti Yesus ngendika, Gusti Yesus paring dawuh maneh marang wong akeh, aku iki pepadanging jagat, sing sapa ngetut buri aku, ora bakal lumaku ana ing pepetang, nanging bakal nduweni padanging urip. Yohanes 8 ayat 11. Para pamirsa, ing mriki kita ningali gambaran Gusti Yesus Kristus minangka jejeripun Imam Agung kita. Rasuanipun Gusti sami kados rasuan Imam Agung, panjenengan pirsani ing salebetipun kitab Pangentasan 28 ayat 2-5. Rasuan menika nglambangaken kayektosan ingkang nemplek ing Sang Kristus. Ing salebeting panjenenganipun boten wonten dosa lan panjenenganipun boten tepang dosa. Gegayutan kalian paling set Yosefus meratelakan bila poro imam dipun tangsuli ing perangan jojo. Sawetawis singkang melimprah dipun tangsuli ing bangkean. Ingkang dipun penetakan sanes ing babakan tugas nanging babatan kegiatan. Ingkang dipun penetakan sanes ing babakan tugas nanging ing babakan kegiatan. Paling set bangkean meratelakan gegayutan pengadilan dipun Gusti ing salebetipun kaitosan. Kita dipun suwun menggalihaken Imam Agung kita ing wedal panjenenganipun jumeneng ing tengah gereja. Panjenenganipun ngadili gereja, panjenenganipun ngadili tiang pitados supados padhang terus kasumonaraken. Para pamirsa, penting sangat mengertos menapa ingkang Sang Kristus tegasaken wonten ing peladusan. Pokok pirembagan menika kemawon kula gadhah kekajengan nyerat. Kula dereng nate mikiraken lan dereng nate nyerat perkawis menika nanging kula sampun gadhah irah-iranipun. Sang Kristus jaman samenika, kula mireng kathah sanget perkawis bodho ingkang dipun pratelakaken gegayutan menapa ingkang Gusti Yesus tindakaken ing jaman kita. Kitab suci mboten nilaraken kita ing salebeting pepeteng gegayutan perkawis menapa ingkang dipun tindakaken Gusti medal menika. Kitab suci mestani tiga peladusan mligi. Kawitan wonten pantolo Sang Kristus panjenenganipun minangka Imam Agung kita. Ewedal menika panjenenganipun jumeneng ing mesbeh maswarga ing ngriku panjenenganipun gesang salaminipun kangge dados pantolo kita. Ibrani 7 ayat 3. Kita remen perangan pladosanipun Gusti ingkang menika ngiram-iramaken sanget para pamirsa kaping kalih. Kita ngrasakaken cawe-cawenipun Sang Kristus panjenenganipun medal saking papan suci dhateng Paskom ing ngriku panjenenganipun mijiki suku umat kagunganipun. Panjenenganipun nyuceni suku sinten kemawon ingkang purun ngakeni dosa. Tiang Kristen gadah dosa, lan dosa-dosa menika kedah dipun ageni, supados kacipta patunggilan kalian panjenenganipun. Nanging, sing sapa ora katulungan niku mau kabeh, bakal dadi wuto, sarta cedhek panemune, jalaran wis lali, manawa dosa-dosa ingkang dhisik wis dipirat. Menika panjenengan saged maos setunggal Yohanes 1 ayat 9. Panjenenganipun apa ningset ing bangkeanipun anduk lan ngasto baskom panjenenganipun cawe-cawe kangge kita. Para pamirsa. Ing salebetipun serat kawitanipun Yohanes ugi sanjang, "Eh anak-anakku, anggon ku nulis bab perkara iku marang kowe iku supaya kowe aja padha gawe dosa. Ewadini menawa ana kang gawe dosa, kita padha duwe pantara ning ngarsane Sang Rama." Panjenengan caket maos tunggal Yohanes kali ayat tunggal. Para pamirsa, Sang Kristus inggih menika pantolo kita. Ingkang dipun kajengaken inggih menika panjenenganipun wonten ing pihak kita ingkang mbela kita ing wedal kita dipun dakwa lan iblis kemawon ingkang nglancaraken pandhakan menika. Wonten peladosan Sang Kristus ingkang sanesipun ingkang mboten patos misuwur, peladosan menika dipun sebataken ing salebetipun Wahyu pasal kawitan. Lan kula maos inggih menika sebabipun perangan Wahyu menika mboten patos dipun tepang. Peladosanipun Gusti mriki inggih menika patuwen. Ingkang dipun tindakaken Sang Kristus ing wedal menika kali cetha dipun beberaken ing salebetipun kitab suci. Panjenenganipun minggah dhateng swarga lan lenggah ing sisih kanan Gusti Allah, nanging panjenenganipun boten santai-santai. Ingkang dipun kajengaken kali lenggah inggih menika panjenenganipun sampun ngrampungaken pagaryan panebusanipun kangge manungsa. Panjenenganipun sedo ing jagat kangge milujengaken kita lan panjenenganipun gesang ing swarga supados kita terus milujeng. Kula raos panjenenganipun malah langkung repot malih ing medal menika awit jagi kita supados tetep pilujeng ketimbang ing medal panjenenganipun wonten ing jagat. Para pamirsa, wonten tiga peladosan Sang Kristus, pantoro, cawe-cawe lan tetinju. Ingkang badhe kita taliti medal menika ingkang nggih menika tetinjonipun Sang Kristus ing pundhita panjenenganipun samenika. Panjenenganipun saweg tindak ing tengah pedamaran. Ing salebetipun kitab pengantasan wonten pendamaran emas. Pendamaran satunggalipun barang ingkang indah ing salebetipun tarub suci. Pendamaran menika kedamel saking mas murni lan ing saben sisipun wonten tiga pang. Ing pucuk saben pang wonten kados kembang badam ingkang tinarbuka lan lampu-lampu dipun selahaken ing mriku. Pendamaran nglambangaken Sang Roh Suci, pendamaran emas nglambangaken Sang Kristus kamulyan lan anggenipun dados jejeripun Gusti. Sang Kristus ngutus Sang Roh Suci dateng jagat pendamaran mas nyonggo lampu lan lampu menika ugi nyunaraken kaindahan kaagungan pendamaran. Inggih menika gambaran ingkang wonten ing kitab Wahyu. Kula pitados semedal menika Sang Roh Suci badhe andadosaken Sang Kristus ing sakedheping mripat kaluhuran keajaiban lan kaindahanipun nyata kangge panjenengan sepatut panjenengan piyambak saged ningali lan padhangipun panjenenganipun medal panjenenganipun ngawontenaken patuwen dhumateng panjenengan nanging salebetipun Wahyu kita manggihaken panjenenganipun lumampah ing tengah pendamaran saweg nindakaken peladosan patuwen para pamirsa. Ing salebetipun tabernakel Imam Agung tanggel jawab ing salebetipun ngrimat pendamaran para imam sanesipun nindakaken tugas-tugas sanesipun nanging Imam Ageng kemawon ingkang ngrimat pendamaran inggih panjenenganipun ingkang tugas ngesangaken lampu panjenenganipun ngesokaken lisah lan ngetok lampu ngetok sumbu menawi salah satunggal lampu wiwit ngedalaken pegolan padangipun kirang saya inggih piyambakipun ingkang mejahi lampu menika Gusti Yesus tindak ing tengah pendamaran wedha menika panjenenganipun wonten ing tengah gereja kagunganipun saweg nyawisaken tiang pitados secara pribadi para pamirsa Gusti Yesus nindakaken sawetas perkawis Gusti Yesus ngetok sumbu ing salebetipun Yohanes gang 11 dipun pratelakaken bilih panjenenganipun ngetok pang-pang tiang pitados ngedalaken woh. Salah satunggal alasan king menapa panjenenganipun ngejaraken kita ngrasakaken pancobaning jagat inggih menika supados panjenenganipun saged manggihaken woh saking pang-pang kita utawi supados panjenenganipun saged damel sumbu kita kobong tambah padang. Inggih Gusti Yesus ingkang ngesakaken isa ingkang nglambangaken Sang Roh Suci ing wekdal menika kula nek mireng utang sanjang Roh Suci ku Roh Suci iki. Gusti Yesus Kristus inggih menika kepala gereja inggih panjenenganipun ingkang ngutus Sang Roh Suci ing jagat. Inggih panjenenganipun ngendika ing wekdal Sang Roh Suci rawuh panjenenganipun kemawon badhe nindakaken sawetawis perkawis sanes lamung menapa ingkang panjenengan kajengaken caking panjenenganipun kemawon. Sang Kristus inggih menika kepala gereja Gusti ngersakaken padang lan panjenenganipun kemawon ingkang ngesakaken Sang Roh Suci kangge manggihaken padang menika. Para pamirsa menawi wonten padang ingkang sumunar saking pratusalipun kula asalipun inggih menika saking Sang Roh Suci. Inggih panjenenganipun menika sumberipun mboten wonten padang ingkang asalipun saking kula. Kula sampun mangertos kasunyatan menika. Dangu kateng kula Sang Kristus nindakaken perkawisanipun lan inggih menika ingkang adamel kula ndredeg kala-kala panjenenganipun ginakaken ingkang kangge mejahi lilin. Menawi sumbu mboten nyunaraken padang lan namung ngebaki papan ngangge pego, Gusti Yesus badhe mejahi. Inggih menika ingkang dipun kajengaken Yohanes semedha mratelaken wonten dosa ingkang andhetangaken pecah. Setunggal Yohanes gangsal ayat 16 panjenengan kula saged mboten mailu. Kata sangat ingkang kulo tepang, ingkang nyepelekaken pendito, penatua, diaken dan guru sekolah minggu, Sang Kristus mutun metang tiang-tiang meniko panjenenganipun lumampah ing pendamaran, lan panjenenganipun ngersakaken sumunar. Kita lajengaken ayat 18 ngantos kang salas mustoko lan remane putih kaya wulu wedhus gembel, lan tingale kaya uruping geni. Sampeyan iki kaya tembogo mengangah ing sajroning prapen, surane kaya gumbara jeking banyu akeh. Para pamirsa, mustaka lan remane putih kaya wulu wedhus gembel, nglambangaken anggenipun wonten panjenenganipun menika langgeng. Inggih panjenenganipun lenggah kang sepuh ing yuswa Daniel 7 ayat 9. Pangandikan kula wau ngendikaken tingali kaya uruping geni. Para pamirsa, nglambangaken kawruh panjenenganipun ingkang ngrasuk lan kawruh ingkang dipun panggihaken kanthi ningali piyambak kagunganipun atas sedaya lampah gesangipun gereja. Panjenenganipun pirsa samekawis kegayutan panjenengan. Panjenenganipun pirsa samekawisipun kegayutan kula. Panjenenganipun lenggah ing sisih peti pesungsung lan mirsani kados pundi tiyang ngaturaken pisungsung. Minggu kepenggar panjenenganipun mirsani panjenengan medal panjenengan lebetaken pisungsung ing kantong pisungsung panjenengan ngrasaken mboten satunggal tiyang kemawon ningali anggenipun panjenengan ngaturaken gitu pamirsa mirsani Simon Petrus sasampunipun Simon Petrus nyelaki panjenenganipun sasampunipun menika dumados Petrus medal nangis saumpami kemawon panjenengan saged mirsani mripat sang juru wilujeng kita medal menika panjenenganipun saweg mirsani kita para pamirsa ajeng pangandikan kula wau sampeyan iki kaya tembaga mengangah ing sajroning prapet. Utawi tembaga poles nglambangaken pengadilan. Misbah tembaga utawi kulingan ing sajawi tak pernah kelingkang sayatosipun nglambangaken pakaranipun Sang Kristus ing bumi ing medal panjenenganipun pecah ing kajeng salib. Ing mriku kemawon panjenenganipun manggul paukuman dosa panjenengan kula panjenenganipun kemawon ingkang ngadili ing antawisipun kita sinten kemawon ingkang dados kagunganipun para pamirsa. Jenderal Nathan Twining inggih menika tiyang ingkang nyukani perintah ndhawaken bom atom kawitan ing Hiroshima lan Nagasaki. Salajengipun piyambakipun dados pemimpin Joint Ship of Staff lan piyambakipun ugi ndhawaken bom atom salajengipun ing tanggal 12 Desember. Ceket songo ingkang ngundang tanggapan ageng saageng bom asrinipun. Piyambakipun ndhawaken bom salajengipun wedha piyambakipun nyukani mangertos Prancis mligi lan negari-negari apa umumipun menawi negari-negari menika mboten mihak dumateng NATO lan negari-negari menika gagal manggul tanggung jawab ing salebetipun milani Eropa. Piyambakipun nyukani mangertos negari-negari bilih NATO dados pecah. Tanggapan atas sangenipun nyukani mangertos tasih ngumandang ing saindenging Eropa ngantos samenika. Sinoso perintah Jenderal Twining Prancis saged dipun pitados nanging tanggapan sanget dening pait lan balasan dipun tampik raos ketun timbul. Ing wekdal menika Presiden Eisenhower ngawontenaken tatinju dhateng Eropa lan piyambakipun nampi sambutan ingkang adem ingkang dereng nate dipun raosaken kenging napa awit manah manungsa runtik awit satunggalipun kritikan. Para pamirsa, sampun dados sifat manungsa, dados tiyang mbalela dumateng pengadilan ingkang nempuh piyambakipun, manungsa remen dipun pasrahi kaidah lan aturan ingkang saged dipun tindakaken. Inggih menika sebabipun kata sanget kursus ingkang wajar kangge tiyang Kristen, tiyang Kristen gadah kekajengan mbangun turut dumateng paugeran. Tiyang-tiyang Kristen menika mboten purun gesang dening Sih Rahmat. Panjenenganipun sukani kemawon tiyang Kristen menika sawetawis aturan alit ingkang saged dipun tindakaken, tentu tiyang-tiyang menika badhe remen. Hasilipun wonten golongan tiang pitados ingkang senebat tiang pitados plester. Tiang-tiang menika nempleaken plester ing mriku mriki lan tiang-tiang menika gadah pamanggih namung menika ingkang dipunbetahkan kangge nyarasakan suku ingkang tugel. Kenging menapa? Sipat namung badhe ngorok kados kucing ing medal dipun sanjung nanging burunipun badhe ngadeg kados landak nalika gagal nindakaken tugas ingkang dipun tindakaken. Awit saking menika kalenggaring Sang Kristus dan pakaryan tertinjulipun ing wekdal menika sanget dipun sepelekaken dening gereja. Panjenenganipun nglenggahi kalenggaring dados hakim atas gereja lan panjenenganipun boten ngalembono. Panjenenganipun boten badhe ngatosaken menapa ingkang dipun pirsani, panjenenganipun boten nutup mripat atas dosa lan tumindak lepat. Tuntutan lan pepaken langgengipun dumateng umat kagunganipun iki menika mertobato. Kita badhe ningali menapa ingkang dipun tindakaken kalian sinau kita payu panjenenganipun ngendika dumateng gereja kagunganipun ingsun bakal mundhut pedamaran nira saka ing panggonane menawa sira ora mertobat wahyu kalih ayat gangsal. Gereja sangat prigel lan aktif wonten ing pandhakwan menika sadanganipun mangabad-abad lan tasih sami ngantos samelika. Inggih menika akibat saking sengit kamanungsan ingkang wonten ing manah tiyang pitados ingkang panas mboten adem inggih mboten. Pasaman laut iki akhir anggata sakit menopo ingkang dipun ngendikakan Sang Kristus gados wotel ingkang sanjang ono manungso kamulyan nanging gereja wis kelangan panjenengani. Lajeng pengantikan kalau suarani kaya gumuro jeking banyu akeh. Satu ngalipun swanten pangwaos swanten ingkang antresaken jagat royo meniko swanten ingkang mungakaken umat kagunganipun saking kubur swanten ingkang badhe mundhut medal umat kagunganipun saking jagat sepatus tetunggilan sesarangan panjenenganipun sedaya gambaran menika tambah nyugihaken gambaran Sang Kristus minangka Imam Agung ingkang saweg ngematakaken lan ngadili gereja kagunganipun panjenengan tingali Imam Agung panjenengan Sang Roh Allah tentu mitulungi panjenengan ningali panjenenganipun ing sakathahing kaendahan lan kamulyan panjenenganipun kados menapa ngirami-ramaken panjenenganipun menika napa para pamirsa kula sikek semanten yen monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun kawula sampun medharaken sabda pangandikan paduka berkahi duh pangeran lan tinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndutung haleluya amin.